Sveiki, žinių radijo klausytojai, Verslo pulsas, laida eteryje, Darius Matas prie mikrofono. Nors nuolat pabrėžiamas dėmesys inovacijoms ir švietimui, pasinaudoti siūlomais Europos milijardais neskubama. Per beveik ketverius metus nuo programos Horizontas 2020 skirtos mokslinių tyrimų ir inovacijų skatinimui pradžios, Lietuva pasiekė 32 milijonai eurų. Na, suma atrodo nemenka, tačiau iš tikrųjų mažesnis rezultatas fiksuojamas tik beveik 5 kartus mažiau gyventojų turinčioje Maltoje. Pokalbis apie tai su mokslo ir studijų stebėsinos ir analizės centro mokslo politikos analitikė Kristina Masevičiūtė. Sveiki.
Labą dieną.
Gal pradėkime pokalbį, supažindinami tiek mūsų klausytojus, tiek mane, kas yra programa Horizontas 2020, kas gali būti jos pareiškėjais, naudos gavėjais?
Tai Horizontas 2020 yra didžiausia Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programa, finansavimo programa. Ji yra vykdoma konkursinio finansavimo pagrindu. Visa Europos Sąjungos mokslo ir inovacijų politika finansuojama šita priemonė. Horizontas 2020 apjungia visas inovacijų mokslinių tyrimų programas po bendrų stogų, nes tai jau yra aštuntasis ciklas, šita programa skirta nuo 2014 iki 2020 metų paramai gauti, o prasidėjo viskas nuo bendrosios programos 1, 2, 3, 4, tai vat, Lietuva įsijungia kažkur nuo penktojo ciklo, o dabar vat, tas aštuntasis ir jisai teikia, kad jisai palengvino savo struktūrą, kad galėtų tiek įmonės, tiek mokslinių tyrimų institutai, universitetai, geriau suprasti, kas gali ir kur dalyvauti kokiose tematikose. Tai skirtos yra trys pagrindinės temos, viena temos, kurios finansuoja. Pirmoji yra mokslo kokybė, scientific excellence, ir šitoje potemėje gali dalyvauti dažniausiai tyrėjų grupės arba fiziniai subjektai, kaip universitetai ir, žodžiu, mokslinių tyrimų institutai. Dažniausiai paraiškoje gali dalyvauti trys subjektai, bet reikia žiūrėti kiekvieną priemonę atskirai. Tarkim, pats prestižiškiausias ir pats turbūt didžiausia konkurencija turinti priemonę Europos tarybos grantas. Žodžiu, tenais gali dalyvauti tyrėjais su tyrėjų grupe. Kitos priemonės yra labiau tematinės, tai tos temos, kurios aktualios Europai, ir kad mokslas prisidėtų prie tų problemų, temų sprendimo. Tokios temos kaip maisto sauga, švari saugi energetika, saugumas, tada, žodžiu, senėjantį visuomenę, klimato kaita, va tokios temos, kuriuose mokslininkai irgi gali teikti paraiškas, bet dažniausiai kaip juridiniai, žodžiu, po kažkokios institucijos stogų. Ir taip pat yra priemonės skirtos verslo atstovam, įmonėm, dažniausiai irgi reikalaujama tam tikro bendradarbiavimo, kad partneriai būtų iš skirtingų sektorių, bet yra priemonių, kur gali dalyvauti viena įmonė teikti paraiškas. Žodžiu, yra įvairovė.
Jeigu mes pažvelgtume į rezultatus, kaip kol kas atrodo programos bendras vaizdas, tiesa, dar iki 20 metų yra šiek tiek laiko, tačiau Lietuva čia tikrai nespindi. Tiek pagal rodiklį, kuris yra skaičiuojamas, na, kiek paramos teko pagal bendrą vietos produktą šalies, tiek pagal šį rodiklį, tiek pagal absoliutinį dydį, kiek pinigų šaliai yra skirta iš šio fondo, Lietuva taip pat yra lentelės apačioje. Na, kokias jūs dar pastabas ir matote tendencijas iš šių skaičių?
Na, iš tiesų, netgi tos prieš tai buvusio ciklo septintosios programos projektai vis dar vyksta, tai manau, kad ir Horizonto programos 20 metais visi projektai dar nesibaigs, tęsis kažkiek dar metų, matom, kad dar jau 4 metai praėjo, yra dar projektų, kurie tęsis iš praeito periodo, bet taip jau viskas įpusėjo ir na, Lietuvos rezultatai, iš tikrųjų, tai geriausiai buvo, kai tik tai pradėjo dalyvauti tose programose, nes buvo specialių priemonių skirtų šalims, tokioms, kurios ką tik įstojo Europos Sąjungą, ir specialių priemonių toms būtent tik šalims. Tai ten buvo konkurencija ir mažesnė, ir palengvintas buvo indėlis, nes kartais projektui reikia ne tik gauti Europos Sąjungos, Europos komisijos paramą, bet ir prisidėti pačiam lėšų. Tai va šitie aspektai buvo labiau padengti ir dalyvavimas buvo geresnis. O va dabar, kai lygiom sąlygom jau dalyvaujama šitose programose, rezultatai norėtųsi gal jų ir geresnių, bet pagal Lietuvos galimybės ir lyginant ne su tom šalim, kurios jau senai dalyvauja ir ten, kur mokslo potencialas yra sutelktas, jisai ir ne tik, kad parengia geras paraiškas, bet ir geba didelės apimties projektus įgyvendinti, nes tai atsižvelgiama vertinant projektus, tai tai lemia, kad jie gauna didesnį finansavimą. Lietuvoje tyrėjai galbūt netokie ambicingi ir į mažesnės apimties finansų prašo, kad dalyvauti. Taip pat jie neseniai, bet yra tokia sąlyga, kad tyrėjas dalyvaudamas šitose projektuose gauna tokias atlyginimą, kokią gauna toje šalyje. Tai jeigu šalis nefinansuoja tyrėjo atlygą, tai prasme, jeigu šalyje yra mažas atlyginimas tyrėjo, tai ir dalyvaujant tenai jisai bus toks pats. O jeigu, tarkim, estija dabar pakėlusi atlyginimus tyrėjams ir dėstytojams, jinai tiesiog tose pačiose projektuose gauna didesnę dalį lėšų. Tai vat, ir tai dar lemia, kad vat, rezultatai yra tokie.
Aišku, iš pirmo spėjimo gali atrodyti, kad tos šalys, kurios yra Europos Sąjungos senbuvės, geba paruošti paraiškas geriau arba lengviau įsisavina pinigus, gali sau leisti rizikuoti pasimti didesnės apimties projektus. Tačiau, pavyzdžiui, pasižiūrėjęs pagal tą patį rodiklį, koks finansavimo procentas nuo bendrojo vidaus produkto tenka šalims, pirmoje vietoje yra Kipras, antra Estija. Latvija berods 16, Lietuva tuo tarpu 26. Juk mes taip smarkiai nesiskiriam nuo Latvijų, Estų, galų galę to paties Kipro. Tai irgi tos šalis naujokės, lyg ir tų įgūdžių, kaip parengti gerą europinio lygio paraišką, turime daugiau ir mažiau panašiai. Kaip čia taip susiklosti?
Tai vat šitas rodiklis paimta Europos komisijos dotacijos dalis ir jį palyginama su šalies BVP. Nu, tai Kipro turbūt BVP yra mažesnis nei Lietuvos ir tas indėlis iš Europos komisijos tiesiog tokį santykį padaro šiek tiek geresnį. Bet sutinku vat Estiją, kad ji tiesiog, jos dalyvavimo sėkmės apimtis yra geresnės. Jie anksčiau turbūt susizgribo, kokios sąlygos lemia sėkmę dalyvaujant šitose programose. Tai yra, neužtenka turbūt vien tik gerą paraišką parengti, bet taip pat reikia turėti meni, kad reikia turėti gerų partnerių, susirasti, įsitvirtinti ryšių, įsilieti į gerą tą tinklą, kuris turi didelius šansus laimėti. Taip pat tie visi neformalūs mokslo ryšių, diplomatijos dalykai vykstantis Briuselį irgi yra svarbu. Ir Estai buvo pirmesni, ir jie jau seniai turi mokslo ryšių atstovybę Briuselėje, kuri skatina mokslininkus atvažiuoti, pristatyti savo veiklą, žodžiu, vykdo tą tokią lobizmo funkciją. Taip pat Estijoje buvo anksčiau pradėtas mokslinis konkursinis finansavimas nacionalinis vykdyti panašiomis sąlygomis, kaip ir tas horizontas 2020 programų projektų, žodžiu, kaip vykto tenai. Nacionaliniai projektai buvo didesnės apimties, ekspertai buvo kviečiami iš užsienio, kviečiamas paraiškos rengti užsienio kalbą, ne lietuvių. Tuo tarpu Lietuvoje mes vis dar turime tokia situacija, kad kartais tikrai tiek daug laiko ir sąnaudų kainuoja parengti tą horizontalį programai projektų į paraišką ir galiausiai po pusės metų darbo galima likti be nieko, tai galbūt geriau investuoti į nacionalinės programos paraiškos parengimą, kurią gauti žymiai lengviau ir galbūt iš kelių mažesnių susidėjus. Tiesiog taip atsiperka ta veikla.
Jūs paminėjot, kad galbūt kartais lietuvių inicijuojami projektai arba paraiškos kūrimos nėra pakankamai ambicingos. Iš tikrųjų, kokiose srityse dažniausiai lietuvių rengia tas paraiškas? Ką norima keisti, tobulinti Lietuvoje?
Kokias paraiškas horizontui rengia dažniau? Tai kol kas dar detalios analizės horizonto nesam tematikomis atlikę, bet aš pasižiūrėjau prieš einant, kad dažnai labai aplikuojama į stažuotės ir tokį pasistažavimą užsienio institucijose. už tai irgi galima gauti pinigų, jeigu tu esi geras mokslininkas, Marie Curie Skladovska šitą priemonę vadinasi. Taip pat IRT, informacinių ir komunikacinių ryšių technologija. Technologijos tiek įmonės, tiek kartu mokslas su universitetais su įmonėm dalyvauja. Taip pat reikia čia pasidžiaugti, kad 16 metais pagaliau Lietuva sugebėjo gauti Europos mokslinių tyrimų tarybos grantą, kur mokslininkas ir jo idėja ir jo tyrėjo grupė, jeigu jų ta idėja yra labai gera, gauna finansavimą, tai Klimašauskas, profesorius Klimašauskas iš biotechnologijų instituto, vat, jo tyrėjo grupė gavo 2,5 milijono eurų.
Pralaužė ledus.
Jo, ir tai yra pirmasis toks atvejis, nes mes visą laiką vat, verkdavom, kad vat, ir si granto šito Lietuva neturi. Visai neblogai dalyvauja mažos ir vidutinės įmonės. Tiesa, su Estija vis tiek kažkaip atsiliekam, bet neblogai dalyvauja tai individualios įmonės, rengiant paraišką ir gaunant paramą priemonėm šitam, kurio ten visokias pažangės technologijas, verslo procesus ir šiaip, arba šiaip technologijas, kuria ir tai nauda šitų dalykų sukurtų mato ir Europa, kad panaudojamas ne tik nacionaliniu lygmeniu, bet ir europiniu lygmeniu. Tai iš tiesų reikėtų turbūt pasibaigus programai dar detaliau pažiūrėti, kur vis dėlto labiausiai dalyvauja, bet kaip manau, kad Marijos Skliudovska priemonė tikrai bus viena iš lyderių, tada IRT irgi visuomet energetikos srityje mes turime institutą, irgi pakankamai paraiškos sėkmingai pateikiamos ir gauna finansavimą, nes taip sakyti, kad Lietuva nepasinaudoja to finansavimu, gal irgi taip per drąsų, nes mes bandom, tik tai tiesiog ne visuomet.
Ne iki galo pavyksta. Aš klausytojams priminu šią laidą Verslo pulsas, kalbame apie tai, kodėlgi Europos milijardai skirti mokslai ir inovacijoms Lietuvos nepasiekia arba pasiekia tikrai nedidelė tik tai dalis. Apie tai kalbame su mokslo ir studijų stebėsinos ir analizės centro mokslo politikos analitikė Kristina Masevičiūtė. Padarykime trumpą pertrauką ir pratęsime pokalbį jau visai netrukus. Tęsime laidą, kalbame apie tai, kodėlgi Europos milijardai skirti mokslo ir inovacijoms lietuvių nesuvilioja. Pagal atliktą skaičiavimą pastebima, kad Lietuva pasiekė 32 milijonai eurų iš programos Horizontas 2020 vadinamos. Ši programa yra skirta mokslinių tyrimų ir inovacijų skatinimui Lietuvoje. Yra numatytos lėšos mokslo ir verslo bendradarbiavimo projektams, žinių ir technologijų mainams, institucijų inovacinėms pajėgumams didinti bei tyrėjų karjerai vystyti. Pagal šį bendrą rodiklį, kiek į finansavimo Lietuvą pasiekė, esame dėje ES šalių lentelės apačioje. Kokios priežastys tai lemia, bandome ieškoti atsakymo. Ir taip pat telefonu prie mūsų diskusijos prisijungė ūkio viceministrė Lina Sabaitinė. Labą dieną.
Labą dieną.
Pone viceministrė, jūsų kokios yra išvalgos? Kodėlgi taip susiklosto, kad programa gera, joje yra beveik 80 milijardų eurų per visus 4 metus numatytas skirti ES šalims. Kodėl Lietuva taip vangiai naudojasi?
Tai turbūt priežastis būtų kelios. Vienas dalykas yra tai, kad iš tikrųjų savo valstybėje turime nemažai ES struktūrinės paramos lėšų, prie kurių priėjimas yra šiek tiek paprastesnis, lengvesnis, nes mažesnė konkurencija. Tai atsijoja dalį potencialių pareiškėjų. Kitas dalykas matyti tai, kad vis tik, kaip ir sakiau, konkurencija yra labai didelė horizonto lėšų projektuose, kadangi ten konkuruojame su visomis Europos Sąjungos valstybėmis. Kitas dalykas, galbūt norėčiau ne visai sutikti, kad nepasinaudojam, nes būtent verslo panaudojimas yra ganėtinai nemažas ir jisai viršyje Europos Sąjungos vidurkį. Jeigu žiūrint SME instrumentą, yra toks specialus instrumentas, būtent skirtas smulkiam ir vidutiniam verslui. Tai Lietuvos įmonės ten visai neblogai atrodo.
Čia gal šiek tiek situacija liūdnesnė su mokslo įstaigomis, universitetais, tyrimų centrais?
Taip, tikrai taip. Čia jau švietimo ir mokslo ministerija turbūt galėtų pakomentuoti, bet taip, mokslo potencialą tikrai mes neišnaudojam, dalyvaudami būtent bendradarbiavimo projektuose per horizontą.
Taip pat vienas iš tokių pastebėjimų, kad kartais galbūt tiesiog pačią paraišką lietuviai nemoka suraityti taip, kaip tai padaro kaimynai Latvijai ir Estai. Ar iš tikrųjų tų įgūdžių stokojame ir ar kažkaip būtų galima tos įgūdžius gerinti?
Matote, įgūdžiais taip, bet be abejo, kitos šalys, ką jos labai daro, tai iš tikrųjų, taip sakyt, užsiima lobizmo. Nes tai iš tikrųjų reikalavo labai daug ir gerų kontaktų pačiame Briuselyje. Ir džiugu iš tikrųjų, kad nuo šių metų Lietuvos mokslo taryba įsteigė atstovybę, kurioje dirbs du žmonės, jau dirba teisingiau du žmonės, tiesiogiai su horizonto programos koordinavimu. Ir vienas daugiau verslo projektų, kitas daugiau mokslo projektų. Tai aš tikiuosi, kad šis žingsnis paskatins šiek tiek. Ir kitas dalykas, ką Lietuvoje mes iš tikrųjų dirbame ir su Lietuvos inovacijų centru ir mokslo inovacijų technologijų agentūra, jie turi programas, kur padeda įmonėms, konsultuoja įmonėms dėl paraiškų pagalbos rašant paraiškas. Tai einam link to, kad vis tik kažkaip paskatintume įmonės ir sudomintume jas daugiau dalyvauti.
Na ką, dėkoju Jums už Jūsų komentarą, kalbėjome su ūkio viceministre Elina Sabaitienė. Štai tokios pozicijos laikosi viceministrė. Na, iš tikrųjų, dar Jūs minėjote, labai įdomų dalyką pastebėjote, kad kartais, na, laiko nėra. Su projektu dirbti yra didelis darbas, tam reikia atsidėti ir tam reikia, ko gero, kartais įraukoti savo kitus darbus. Ar tai yra priežastis, kodėl mūsų turimos mokslo įstaigos universitetai, jų įsteigti tyrimų centrai kartais, na, eina lengvesnių kelių?
Tai matyt, taip vienareikšmiškai sakyti, kad negalėtume, kad vien dėl to, kad jau čia... Bet iš tikrųjų jie pasiskaičiuoja, kad kiek kartų jau yra bandyta teikti paraiškas ir, žodžiu, kiek kokia yra tikimybė, kad tu laimėsi ir ar gali dedikuoti tuo metu darbuotojus savo, kad tokį darbą dirbtų. O jeigu jau projektą laimėjai, tai dažnai taip neatsitinka, mano institucijos tai džiaugtųsi, kad tik taip yra, bet... Kaip viena kolegė iš vieno universiteto minėjo, kad kartais institucijos nerekomenduoja per metus dalyvauti viename projekte, nes galbūt nespėtų susiduroti su kitomis jiems skirtomis užduotimis. Kad tai būtų priežastis, kodėl tokie rezultatai, galbūt tai nėra pagrindinė, bet reikia žiūrėti visus lygmenis, tiek valstybinį, kiek vat, mes skatiname savo politikoje dalyvavimą Horizontas 2020. Tiek kokios visos kitokios finansavimo priemonės egzistuoja, kaip ir viceministrė minėjo, galbūt šalyje yra tokių resursų, kur užtenka dalyvauti juose, kur konkurencija yra mažesnė, tam, kad neikvoti lėšų rengiant paraišką, kuri galbūt didelė, dažnai būna nesėkminga. Ir tada, kaip institucijai yra skatinamas šitas darbas, ar už tai atlyginama, ar skiriama resursų, nes paraiškos parengimas turbūt kaštus turėtų prisimti pati institucija, atlyginimus sumokėti darbuotojams, kurie tai daro.
Na čia aišku, galbūt yra žmogaus požiūrio klausimas, aš visą laiką kažkaip laikausi principo, kad jeigu yra galimybė gauti papildomą finansavimą, kodėlgi nepamėginus to padaryti, o jeigu mes kalbame apie programą, kuri, kaip Jūs minėjote, yra didžiausia šiam tikslui skirta, žvelgiant į ateitį, kokias matote perspektyvas ir kas paskatintų, na, galbūt sėkmingesnį tokių paraiškų teikimą, finansavimo gavimą?
Tai vat kažkaip norisi tokį vieną, nežinau, net grėsmę pacituoti, kad pastebima, kad visų kiekvienų ciklų konkurencija didėja dalyvauti tenai, o panagrinėjus, kas finansavimą gauna, tai atlikta viena studija paskaičiavo, kad top 500 organizacijų iš prieš tai buvusios programos ciklo sudaro tik tai apie 2% visų dalyvių, bet finansavimo susirenka 60% visos programos. Tai apie 2% dalyvių susirenka 60% visos programos. O mūsų tos šalis, kur naujai įstojusios šalis, top 3 institucijos surenka tik 10% tų šalių viso biudžeto. Tai reiškia, kad jau yra tokie susiformavę ekscelencijos centrai, į kuriuos turbūt mums reikėtų žiūrėti, bandyti užmėgsti ryšius, kontaktus, draugės su jais dalyvauti projektuose ir tai tikrai užtikrintų sėkmingesnį dalyvavimą programoje, patirties įgyjimą ir dalyvavome kitose programose.
Ar tų dviejų darbo vietų įsteigimas Europos Europos atstovybėje, kur minėjo viceministrė, galėtų tai paskatinti?
Tai žinoma, yra žingsnis ir į tą pusę. Jie tik tai šiais metais, tai tikrai sėkmės linkim. Ir ar per 4 metus jiems pavyktų kažką pasiekti, tai turbūt taip, to ir linkime.
Na, iš ties, laiko dar yra ir gali dalyvauti štai šioje programoje teikti paraiškas ne tik mokslo institucijos, taip pat ir privatūs verslai, tiek ir smulkieji, tiek vidutiniai, tad jeigu jūs girdite šiuo metu ir galite teikti tokias paraiškas, tai tikrai matyti reikėtų paskatinti dar daryti, laiko dar yra.
Yra ir kaip tik va šitose priemonėse, kaip jūs minėjote, yra galimybė kreiptis pagalbos į nacionalinius kontaktinius taškus, kaip parengti paraišką, ta prasme, kad nepaliekami dalyviai vieni, šalyje egzistuoja ta parama.
Na ką, dėkuoju jums už jūsų įžvalgas ir už jūsų komentarus. Mes šiandien laidoje Verslo pulsas kalbėjomės su mokslo ir studijų stebėsinos ir analizės centro mokslo politikos analitikė Kristina Masevičiūtė. Dėkuoju jums, Kristina.
Dėkui.
Taip pat telefonu prie mūsų diskusijos buvo prisijungusi ūkio viceministrė Lina Sabaitinė. Dėkuoju visiems klausiusiems laidos. Aš Darius Matas su jumis atsisveikinu jau iki greito ir trumpai priminsiu, kad visus laidų įrašus taip pat galite rasti ir Žinių radijo archyve tinklapyje žiniuradijas.lt. Iki.